între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi, în călătoria săptămânală între două lumi, vom vorbi despre tinerețe și maturitate. Invitat în studio este pastorul Ruben Atomei, director asistent, Departamentul de Tineret al Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea din regiunea Moldova. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței!
Bine v-am găsit!
Noi avem de multe ori discuții despre tinerețe, dar cred că dumneavoastră aveți și experiență directă cu tinerii și puteți să ne dați mai multe exemple sau să ne spuneți din experiența acestora cum are loc procesul de maturizare, pentru că există în prezent așa o căutare a tinereții. Toată lumea vrea să fie tânăr. Dacă nu poate din cauza vârstei, cel puțin la suflet sau spiritual să fie tânăr. Acum, viața omului poate fi văzută ca o dezvoltare permanentă și psihologii au făcut diverse stadii. Tinerețea este pe mai multe etape sau vârsta fragedă, de la prima copilărie, la preadolescență, adolescență, tinerețe, maturitate timpurie, maturitate vârsta de mijloc și vârsta a treia. Sunt multe, multe clasificări. Ce spune Biblia despre tinerețe? De ce este foarte importantă această primă etapă din viața omului?
Cu o singură excepție, toate personajele biblice au fost tineri. Chiar dacă despre unii avem mai multe informații din perioada tinereții, iar despre alții mai puține, toți au trecut prin această perioadă, chiar și cei care își reneagă într-un fel tinerețea, au trecut pe acolo și chiar dacă din punctul lor de vedere nu a fost o perioadă foarte bună a dezvoltării sau o perioadă cu care nu se mândresc din viața lor, au trecut-o. Biblia le spune tuturor un lucru foarte frumos. Bucură-te, tinere, fii mulțumit, fii împlinit de tinerețea ta, nu o privi ca pe o boală de care trebuie să scapi. Nu fă din tinerețe ceva care până la urma urmei o să scape, de o să-mi treacă, nu o să fie mare durere. Procesul de maturizare vine oricum. Important este dacă poți să influențezi în vreun fel trăirea ta spre maturitate. Tot Biblia ne dă câteva exemple. Unul dintre ele ar fi Iosif. Iosif are o copilărie atipică pentru vremea lui. Toți copiii din acea vreme se îndeletniceau cu treburile familiei. Erau cu animalele, erau la câmp, erau acolo unde era vreo meserie. Iosif era cu tata acasă. Era un copil făcut la bătrânețe, un copil care se bucura de o atenție specială din partea părinților. Trebuia să se maturizeze. Cum se va maturiza Iosif?
Prin diverse încercări.
Prin diverse încercări. Pentru el nu au fost dintre cele mai simple. La vârsta de aproximativ 17 ani, pleacă și el de acasă pentru prima dată. Am putea spune o călătorie inițiatică, să-și caute frații. Îi găsește până la urmă, aceștia îi rezervă o surpriză. Și în doar câteva zile, din copilul răsfățat, preferatul părinților, ajunge un sclav. Cu siguranță nimeni nu-l mai striga pe nume. Cu siguranță nimeni nu-i mai acorda niciun favor. Îmi place foarte mult un gând pe care l-am citit despre Iosif și care spune cam așa, în momentul în care a trecut cu caravana ismaeliților care l-au cumpărat ca și rob, pe lângă dealurile după care se afla corturile tatălui său, a înțeles că niciodată nu se va mai întoarce la ceea ce a trăit până atunci. Putem spune din acest punct de vedere că maturizarea lui Iosif a început exact în acel moment, când a înțeles că între copilăria lui, să-i zicem, alintată și ceea ce urma să se întâmple De acum înainte îi despărțea un deal, un deal pe care nu-l mai putea trece.
Ceea ce ați spus până acum pe mine m-a dus cu gândul la ce se întâmpla în trecut și la anumite comunități în care se întâmplă același lucru și în prezent. Faptul că există un moment în viața tânărului, a adolescentului, moment decis de comunitate, când el participă la un fel de ritual de trecere. Fie o călătorie inițiatică, fie este o ceremonie de trecere, dar
confirmarea,
da, astfel încât tânărul poate să delimiteze foarte clar copilăria de maturitate. El obține statutul de bărbat în urma acelei călătorii inițiatice sau acțiuni. Sunt obiceiuri păstrate chiar în universități și care sunt menționate în cărțile de psihologie, și anume faptul că în frățiile care funcționează acolo există ritualuri de inițiere și acele ritualuri de foarte multe ori sunt dure și unii nu rezistă la astfel de, să zic, întâmplări. Cred că această trecere sau această forțare a maturizării avea rolul ei. Pentru că în lipsa unor încercări, în lipsa unor evenimente care să marcheze trecerea, există șansa sau riscul, nu știu exact cum să-l văd, ca tinerețea sufletească să fie menținută sau, să zic, nu neapărat tinerețea, că s-ar fi în sens pozitiv, un fel de imaturitate să fie menținută până la vârste adulte.
Nici asta nu e un lucru foarte rău. Să mai ai așa un strop de inocență, chiar și atunci când maldărul de facturi te apasă și nu mai știi cum să le rezolvi. Pentru că altfel, probabil, ajungi la psiholog, dar în altă calitate, nu de consiliat, ci de bolnav, de om care are nevoie de ajutor. Pentru fiecare persoană, cred că este un moment legat de un eveniment, legată, știu eu, de o înțelegere mai profundă a propriei stări, propriei persoane, pe care o putem numi un fel de moment de trecere de la copilărie la adolescență. Pentru unii poate să însemne intrarea la o altă școală. Am fost până acum la școala unde eram din clasa 1, știam toate holurile, mă știau toți profesorii și deodată acum schimb școala, nimeni nu mă mai cunoaște, nimeni nu mă știe de ce sunt în stare, trebuie să trec într-un fel hotarul. Și aici avem un alt exemplu biblic, Moise. Are câteva etape, am putea spune că încă din primele luni începe procesul de maturizare pentru el mai accentuat. Este lăsată în voia râului Nil. Moise, Domnul să te aibă în pază. Domnul îl conduce în casa lui Faraon. În casa lui Faraon, chiar și un copil neînsemnat, adoptat, avea niște privilegii. Nu știu dacă realitatea e la fel cu ceea ce vedem în film despre Moise. În film era un adolescent răsfățat care făcea curse ilegale cu carele și strica construcția robilor evrei. Și vine momentul, bine, era o adolescență foarte întârziată, undeva la 40 de ani, Moise trebuie să plece de la curtea lui Faraon după o greșeală. Dacă vreți, evenimentul inițiatic, evenimentul care îi spune, gata, Moise, nu mai ești un răsfățat, nu mai ești fiul fiicei lui Faraon, trebuie să te descurci pe cont propriu. Ajunge în pustiu, unde în foarte scurt timp devine din prințul Egiptului slujitorul preotului din Madian. Știe deodată să fie păstor. E ușor să spui în România să fii păstor, pentru că ai vegetație peste tot. Nu știu, în deșert, dacă e atât de comod să saturi o turmă. Câtă vegetație, smocuri de vegetație putea el să adune într-o zi, câți kilometri trebuia să facă pentru asta ca să sature turma socrului său. Și aici e un aspect important, dacă era turma lui, poate își permitea să mai gândească, ok, dacă una nu-i sătulă, o mâncăm mâine, o oaie din turmă. Când e a socrului, parcă trebuie să impresioneze un pic mai mult decât de obicei. Nu știu cât a durat, Știu că atunci când pleacă de la socrul său Moise, este alt om.
Momentul în care intervine această maturizare variază așadar. La unii apare foarte devreme, alții chiar și încep viața sub auspicii mai nefavorabile și sunt nevoiți să se maturizeze sau să aibă responsabilități de adulți chiar din primii ani de viață. De exemplu, aici mă gândesc la familiile cu foarte mulți copii, în care frații mai mari primesc responsabilități de părinți și trebuie să îi crească la rândul lor pe cei mai mici. Un copil crescut într-o familie numeroasă va avea cu totul altă experiență față de un copil singur, la părinți și răsfățat probabil până la 30 de ani sau poate și mai târziu. Dar chiar și psihologii țin cont de lucrul ăsta, adică atunci când vine vorba despre un copil, se interesează de poziția pe care o are, al câtelea este născut, al câtelea dintre copiii familiei respective este. Tocmai pentru a înțelege raporturile dintre frați, felul în care părintele îl îngrijește pe copil, poate la primul copil își dă mai mult interes tocmai pentru că nu știe atât de bine cum stau lucrurile.
Da, este mai speriat. În perioada de formare.
Da. Și de aceea mă întreb dacă maturizarea este întotdeauna asociată cu situații negative sau cu schimbări în rău sau cu încercări prin care trece copilul respectiv sau tânărul sau poate adultul respectiv?
Nu știu dacă întotdeauna, dar dacă ar fi să reformulăm, am putea să spunem de obicei sau de fiecare dată situațiile dificile, situațiile negative conduc la maturizare. Poate că nu e valabil și reciproc, adică nimeni nu se maturizează dacă nu trece printr-o situație negativă, dar când treci printr-o situație dificilă, negativă, te maturizezi. Și apropo de familiile cu mulți copii, ne oferă și aici Biblia un exemplu, David, cel mai mic, 8 frați, 7 frați înaintea lui, el al 8-lea, oameni de război, oameni puternici, oameni care au fost selecționați în naționala condusă de Saul să înfrunte pe filisteni și el care nici măcar nu e pus la numărătoare, chiar de tatăl său. Probabil că pierduse un pic socoteala tata când am întrebat Samuel, mai ai vreo unul? Și se uită, parcă mai era unul, dar e cu oile pe undeva, hai să-l căutăm. Momentul maturizării lui David se întâmplă în Valea Terebinților. Vine ca un tinerel cu părul bălai. Până atunci descria lui David asta e. Un tinerel cu părul bălai care cânta la harpă, o imagine așa idilică. Și deodată tinerelul cu părul bălai se oprește și vede un uriaș. Era o raritate și pentru vremea aceea. Un uriaș care începe să înjure. În fiecare dimineață avea program de înjurături asupra poporului Israel. Tinerelul cu părul bălai, care cântă psalmi, îndeletnicirea lui principală este de a cânta psalmi, deodată este pus în fața acestei imagini. Ce va face David? Putea să o ia la fugă înapoi acasă, îmi pare rău, sunt ăștia mari, să bată
da.
Ei.
Sau eu sunt prea mic, sunt sau prea nu mă mic. Interesează, nu-i treaba mea.
Rezultă din modul în care decurg evenimentele mai departe, David rămâne tot un copilaș, pentru că atunci când Saul spune, bun, dacă vrei să te lupți, hai să te fac luptător. Uite, armură, uite, sabie, uite, scut. Și probabil David arăta precum copilașii de 3-4 anișori care sunt îmbrăcați în haine de adulți, cu niște pantofi 15 numere mai mari și fotografiați pentru diferite postere. Și spune, îmi pare rău, nu-s astea armele mele. Și se duce David se bată cu Goliat, cu praștia.
Care este tot praștia lui de o jucărie, practic.
O jucărie, da. Putem spune că din Valea Terebinților David se întoarce înapoi într-o altă fază a vieții lui. Deja îi se promite o partidă bună de familie, fiica împăratului. Deja se cântă despre el. David a bătut zecile de mii cântau femeile.
Deja era o celebritate, era nu era un copil necunoscut.
Și putea să vorbească de data asta numai despre urs și despre leu care i-a înfruntat, ci despre un uriaș. Lucru pe care nu l-au făcut frații lui mai mari. Au stat acolo 40 de zile la oaste și...
Acum, eu mă gândesc, fără să țin cont de interpretările care se aduc acestor texte biblice, că poate David era și puțin inconștient. Era prea mic și nu-și dădea seama de pericolele la care se expune înfruntându-l pe Goliat. Și lucrul ăsta, faptul că nu realizează cu adevărat pericolul, poate să fie o caracteristică a tinereții.
Ei, aici ne întâlnim cu... din lucrurile pentru care mie îmi pare foarte rău că le pierzi odată cu copilăria. Încrederea deplină. Dacă un adult se roagă pentru ploaie, să zicem, dar niciodată nu o să ia umbrela, dacă dimineața se roagă, dă Doamne ploaie, nu o să ia umbrela să ducă la servici. Se gândește, o să răspundă Domnul cumva, dar un copilaș cu siguranță o să-și ia și cizmele și poate o să pregătească și vasele pe afară ca să adune apă. Odată cu maturitatea pierdem această, mai mult decât inocență, e o încredere deplină și care, în cazul lui David, Dumnezeu o aprobă. Erau suficienți oameni raționali, suficienți oameni viteji, suficienți oameni care puteau să întoarcă istoria unei lupte. Dar niciunul nu a spus, bun, mă duc eu să mă lupt cu Goliat. Și merge un tinerel cu părul bălai să se lupte cu un uriaș fioros, învățat cu războiul din tinerețea lui. Nu era un uriaș simpatic, glumeț, ci unul
da,
probabil cu tatuaje și cu...
Și oricum, foarte... echipat de război. Aici da, este lucrul cel mai... important faptul că David a reușit să îl învingă nu prin puterea sau iscusința lui, ci acolo chiar a fost evident mâna, lucrarea lui Dumnezeu. Și mă gândesc că de foarte multe ori a avea această inocență te poate face mai degrabă un bun slujitor sau o unealtă pentru Dumnezeu, decât a fi extrem de matur, cunoscător al multor teorii, dar care a devenit sceptic și care pune totul la îndoială. Sunt anumite avantaje ale maturității care țin mai degrabă de adaptarea la lumea în care trăim. Un copil trebuie ocrotit, un tânăr trebuie ghidat, trebuie întotdeauna ca părintele, chiar dacă îi dă senzația de libertate, să stea undeva în umbră și să vegheze asupra tânărului. Adultul deja are capacitatea, abilitățile să se descurce în lumea de afară. Deci pentru asta trebuie să devină din ce în ce mai puternic, din ce în ce mai imun la multe lucruri. Și asta ar fi unele dintre avantajele maturizării. Dar maturizarea are și dezavantaje.
Da, multe dezavantaje cu care trebuie să trăim, pentru că avem nevoie de ele. Un avantaj sau dezavantaj, e și una și alta, ar fi independența. Un copil nici nu iese din casă dacă unul din părinți nu-i spune încalță-te cu acei pantofi sau cu acei Adidas, ia-ți acel hanorac sau acel tricou, pe când un adult poate să trezește la mijlocul orașului și spune, auleu, dar nu așa trebuia să ies, pentru că a intrat deja în subconștient responsabilitatea, ajuns, ok, eu sunt matur, știu să mă îmbrac, știu să am grijă de mine și dacă pierde pentru un moment responsabilitatea din cauza multor
griji, poate, da.
Griji, grabă, pot fi multe cauze, se trezește într-o postură jenantă. O altă caracteristică, hai să-i spunem caracteristică, să nu rămână nici avantaj, nici dezavantaj, ar fi obiectivitatea. Adulții sunt nevoiți să fie obiectivi. Nu-și mai pot permite să fie subiectiv. Dacă pentru un copil cea mai frumoasă de pe lume este mama și nici nu-i bine să-l contrazici în privința asta, pentru un adult la vârsta de pline înțelegerea vieții, lucrurile sunt un pic mai nuanțate. Are altă înțelegere despre ce înseamnă frumos. E bine să fii obiectiv, pentru că altfel nu poți să supraviețuiești. Dar uneori ducem poate obiectivitatea până la cinism. Suntem atât de obiectivi încât nu mai reușim să vedem și lucrurile într-un mod frumos. Mai putem vorbi și despre oarecare stabilitate emoțională. Ok, spune adultul, am pierdut 1.000.000 de lei sau am pierdut telefonul. Mare lucru. O să stau și eu 3 zile, nu o să mă sune nimeni, o să fiu mai liniștit. Pentru un copil e o tragedie să piardă ceva important. Procesul prin care ajungem adulți ne trece prin toate stările astea. Dacă e bine sau nu, e o discuție foarte amplă. Dar așa se întâmplă cu toți.
Mai devreme sau mai târziu. Se acumulează suficiente experiențe astfel încât să ne maturizăm. Ce mă mai gândeam eu și asta în ultima parte a emisiunii, poate discutăm despre înțelegerea asupra vieții. Un copil nu are o înțelegere foarte profundă asupra vieții. Cu cât înaintăm și trec anii, cu atât ne confruntăm cu mai multe probleme și înțelegem că trebuie, ca să putem să ne simțim noi ca oameni împliniți, să ne găsim un sens, să avem un set de valori, să descoperim cine suntem noi înșine și care este drumul pe care îl urmăm în viață, să avem realizări. Chiar o caracteristică a maturității este faptul că adultul este, după cum spuneați, mai stabil emoțional și se poate concentra pe realizări, căutând împlinire profesională, dezvoltare personală, iar dacă nu le obține, simte neîmplinire. Un tânăr sau un adolescent poate simți neîmplinire că nu este iubit de cineva drag de sexul opus, dar să fie indiferent la faptul că nu a reușit să ia o notă mare la școală sau că cine știe ce proiect n-a fost finalizat. Pentru un adult, cred că ceea ce face sau sensul lui în viață devine mai important. Poate chiar la fel de important ca și alte lucruri care țin de sfera emoționalului.
Asta mi-aduce aminte de o întâmplare. O familie de profesori avea un singur copil, un băiat, și dați seama că toată atenția se îndrepta spre copilul ăsta, primea ajutor extracurricular, să spun așa, dincolo de limitele cerute de programa școlară. Uite, citește și asta, dacă la vreun obiect ceva scârția, atunci angajau meditatori. Și pe la 10 ani, așa, când pe lângă ceea ce învăța la școală mai avea și engleză și franceză și o grămadă de alte lucruri care le învăța, îl întreabă într-un context public: mama, ce vrei tu să te faci când o să fii mare? Și băiatul, foarte emoționat, răspunde: pompier! Pentru el cel mai important lucru era să se asocieze cu un erou, da? Pompierii sunt eroi, intră în foc, salvează oameni, își riscă viața. Asta a înțeles până la acea vârstă și e un lucru frumos să fii pompier, numai că părinții lui aveau altă înțelegere asupra dezvoltării lui, asupra ceea ce se aștepta de la el.
Probabil că cu timpul orice om înțelege că, indiferent ce profesie ai, dincolo de eroism sau dincolo de aspectele exterioare, poți să găsești în profesia respectivă un sens, un țel. Un pompier, dincolo de faptul că intră în foc, ce face? Salvează niște vieți.
Oameni.
Maturitatea cred că ar însemna procesul de trecere de la, vai, ce frumos, un erou în uniformă care
arată foarte bine,
da, și merge în situații riscante, la conștiința faptului că viața e foarte valoroasă, că atunci când intră în situația riscantă, el ca și pompier trebuie să se gândească și la cei dragi ai lui care l-așteaptă acasă. Adică, într-un fel, cred că fiecare dintre noi vom ajunge mai devreme sau mai târziu să înțelegem mai mult din viață și asta înseamnă maturitate. Suntem spre finalul emisiunii. Ce sfat sau ce gând ați dori să transmiteți ascultătorilor noștri mai tineri sau mai puțin tineri?
Nu știu dacă am foarte multe sfaturi. Mă consider încă un om care copilărește de vreo 40 de ani. Pot să le spun un lucru. Bucurați-vă de tinerețea voastră. Sunt momente cu care nu vă veți mai întâlni niciodată în viață. Nu o tratați ca pe ceva de care trebuie să scăpați repede. Faceți fiecare zi să fie mai frumoasă, căutați să creșteți în cunoaștere, în relații, să vă dezvoltați viața. Și închei cu ce spune psalmistul David în Cartea Psalmilor, la capitolul 119, cum își va ținea tânărul curată cărarea. Dacă reușești să te bucuri, să ai o viață deplină și să ții și curată cărarea, înseamnă că ai avut o tinerețe împlinită. Căutați răspunsul în Psalmul 119.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Doamnelor și domnilor, invitat în studio la emisiunea Între două lume a fost pastorul Ruben Atomei, director asistent la Departamentul de Tineret al Bisericii Adventiste de ziua 7-a din regiunea Moldova. Suntem la final, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână plină de bucurie și tinerețe. La revedere!